Pomaže Bog, drage braćo i sestre, evo nas na trećem našem zajedničkom predavanju koje ovde pri hramu Svetog Save organizujemo po blagoslovu našeg episkopa Žičkog gospodina Justina. Tema ovog našeg predavanja biće značaj posta u životu pravoslavnih hrišćana. Sigurno da znamo dosta toga o postu, dosta smo čuli, dosta smo čitali, ali pred svaki nastupajući post, a evo pred nama je božićni post, nije na odmet da se pomalo podsjetimo tih vrednosti koje post donosi i koje bismo trebali malo aktivnije da primenjujemo u nastupajućem periodu. Na početku bih izneo jednu paralelu. U raju Adam i Eva su imali poverenje i ljubav Božiju, pritom im je ostala sloboda i oni su tu svoju slobodu upotrebili da nasite trbuh. Kao što vidite tamo na stranicama Svetog pisma, kaže se da posegnuše baš da pojedu ono što je Gospod zapovedio da trenutno ne uzimaju. I tako je po svetim ocima narušavanje zapovesti o postu bilo uzrok izgnanja iz raja. Druga strana paralele jeste primjer Gospoda Isusa Hrista u pustinji. Na početku njegovog delovanja društvenog, njegove propovedi kao odraslog čovjeka, bogočovjeka, on izlazi u pustinju da posti 40 dana i tamo naravno se susreće sa iskušenjima koja mu podmeće neprijatelj ljudskog roda od početka, Satana. I isto kao što je bio slučaj s Adamom i Evom, podmeće mu iskušenje hrane. Jer svakako, pošto je on, pored toga što je bio Bog, istiniti i potpuni Bog, bio istiniti i potpuni čovjek, samo bez greha, i ogladneo je. I onda upravo nečastivi podmeće ponovo hranu da bi i Gospod podlegao onom iskušenju kojem su podlegli praroditelji Adam i Eva. Međutim, on ne podleže tom iskušenju, ne pristaje da pretvori kamenje u hlebove, da tim hlebovima nasiti prvoga samoga sebe, a onda i sve ljude, jer to bi značilo odustajanje od slobode kao dara Božijeg i pristajanje na život koji se ograničava samo na vidljivo, na materijalno. Tog trenutka on je pokazao da je iznad iskušenja i pokazao je da se smisao posta ispunjava upravo na takav način i rekli bismo upravo u njegovoj ličnosti. I to je jako važno da shvatimo da je Gospod Isus Hristos sam ispunjenje starozavetnog posta. Jer ako pogledamo stranice Svetog pisma Starog Zaveta, vidjet ćemo da su i pre Novog Zaveta ljudi postili. Pa vidimo tamo da Mojsije posti pre primanja tablica zakona, vidimo isto tako proroka Iliju da posti, vidimo proroka Danila i tri mladića koje stavljaju u peć, da oni isto odolevaju, da ne sagore u toj peći upravo nošeni podvigom posta. Vidimo grad Ninivu koja u postu, kako se dramatično kaže, postili su i ljudi od najstarijeg do najmlađeg, pa čak i stoka tog grada je postila tih dana koliko je Gospod dao da se pokaju pre nego što uništi taj grad. I grad je bio spasen postom i pokajanjem. Imamo mnogo primjera dobrodetelji koje je post učinio. Vidimo Samuila koji se rađa zato što je njegova majka bila istrajna u postu, što je neprestano kroz post prinosila molitvu da dobije dete. Vidimo Samsona koji isto tako čedo posta i koji je pobeđivao sve neprijatelje do onog trenutka dok se držao posta. Trenutak kada je podlegao iskušenjima je bio trenutak kada je izgubio snagu i trenutak i njegove tragedije. U Novom Zavetu Gospod pokazuje da je on ispunjenje posta na sljedeći način. Pošto su učenici Svetog Jovana Krstitelja kao i učenici grupa koje su pripadale tadašnjoj starozavetnoj religijskoj skupini, predvođeni prvosveštenicima, oni su držali post i optužuju, vidimo na nekim mestima u Evanđelju, pred Hristom apostole, a samim tim i njega, i kažu: zašto tvoji učenici ne poste? I moramo biti realni, verovatno da oni nisu lagali tada. Verovatno su iznosili opravdanu, po njima opravdanu zamerku, ali Hristos im daje jedan mudar odgovor. On kaže: ne mogu svatovi postiti dok je ženik sa njima. Doći će dani kada će se ženik oduzeti i onda će postiti. I zaista tako je bilo. Apostoli su imali ispunjenje i smisao života upravo u ličnosti Gospoda Isusa. On je time pokazao ne da post nije bitan, već da post nije cilj sam po sebi, već je post put ka Hristu. A pošto su oni bili okupljeni oko njega, pošto su se na tajnoj večeri pričestili njime, oni upravo tada i pokazuju da njima post ne treba kao sredstvo trenutno, već će nastupiti onda kada Gospod ode od njih. I tako je bilo po vaznesenju. Apostoli kasnije i nastavljaju da poste i polako se postepeno formira današnji post. Ono što je važno jesu Gospodnje reči o postu. On tada govori upravo ovima što su prigovarali, podstaknuti tadašnjim prvosveštenicima, književnicima, kaže: kada postite, ne postite kao licemeri. A primetili ste sigurno da Gospod često u Evanđelju kritikuje licemerje. Kaže: kada postiš, namaži lice svoje, da te ne vide kako postiš, jer u suprotnom primit ćete platu svoju ovde na zemlji. I kakva će korist onda biti od takvoga posta, jer pohvalne reči ljudi od nama, vidite kako su oni pobožni, kako poste, ako su s našom namerom nastale, onda mi primamo platu ovde i pitanje da li imamo prava i hrabrosti da se nadamo od Boga da ćemo primiti nešto više od te pohvale koju nam ljudi daju. To ne znači da je Hristos omalovažavao post. U slučaju čoveka demonizovanog, znamo da je to jedan težak oblik anomalije u duhovnom životu, nevezano kako je nastao, da li uzrokom tog čoveka ili nekoga drugog oko njega, kako je to Hristos govorio, uglavnom da se projave dela Božija na tim ljudima. On, kada apostoli nisu uspeli da isteraju demona, Gospod Isus Hristos kaže: ovaj post, ovaj rod se ne izgoni drugačije nego postom i molitvom. On upućuje tada apostole da će se najlakše boriti sa raznim iskušenjima upravo postom i molitvom, znajući naravno šta ih sve čeka onoga trenutka kada on ode od njih, kada se vaznese na nebo. Već u ostalim knjigama Svetog pisma, u poslanicama apostola Pavla, vidimo nastava govora o postu. Zato je postao jedan i jako realan razlog. A taj razlog je bio taj što su Jevreji imali stroge propise o hrani, čistoj i nečistoj. Onoga trenutka kada je Evanđelje, blaga vest, počela da se propovede i ostalima, došlo je do problema što su Jevreji tražili da i ostali počnu poštovati propise o hrani koji su bili na snazi za njih u periodu Starog Zaveta. I tada se apostol Pavle, kao Jevrej po rođenju, ali kao propovednik vere svim narodima, kako on to kaže, našao u jednoj vrsti problema kako da pomiri te dve strane. I vidimo u delima apostolskim da to nisu bili nimalo jednostavni problemi, da je čak dolazilo do različitih mišljenja i među apostolima po tom pitanju. Pa i mnoge poslanice svetog apostola Pavla nose duh pokušaja rešenja ovoga problema propisa o hrani. I šta nam on tu poručuje? On kaže: ne postavlja jelo pred Boga. A na drugom mestu: nemoj pogubiti brata svoga hranom, jer radi njega postrada Hristos. Time on ponavlja ono što je Gospod pokazao, što smo malo pre navodili, da post nije cilj, već je post sredstvo. ako ćemo nekoga zbog posta osuditi, ako ćemo se u porodici s nekim zbog posta posvađati, ako ćemo zbog teme o postu i o načinu posta postati gnevljivi, izgubiti mir, onda se postavlja pitanje da li mi upravo tom tematikom prvenstveno, nažalost, isključivo u stvari ponekad okrenuto samo hrani, što nije nebitno, ali je problem ako se okrene samo ka hrani, mi dolazimo do situacije da upravo se stvori taj problem da gubimo brata svoga ili da gubimo u isto vreme, ide jedno s drugim, i svoje spasenje time. Imamo lepe primere u žitima svetih, u starečnicima, otačnicima, gde se opisuju podvizi u nekim manastirskim bratstvima i kažu da neke zajednice monaške koje su imale jako strog post, kada su im dolazili gosti, taj post su ublažavali. I pojedini koji su dolazili kod njih da se pouče monaškom životu bili su sablažnjeni time, misleći da oni svakodnevno tako jedu, da im je to stalna trpeza, ne znajući da je to izraz gostoljublja tih skromnih monaha koji su ih dočekali sa onim najkvalitetnijim što su imali, a istog trenutka kada su ih ispratili iz svoje zajednice, oni su se vratili strožijem načinu posta. Primetite sada kolika je razlika između licemerija koje se prikazuje kako Gospod kritikuje u slučaju Fariseja, da u prvi plan istakne kako se posti, i skromnosti koja je i nama isto tako zadatak i poziv prilikom posta. Razvoj posta je tekao postepeno. Moramo uvek znati da je u centru pažnje bio prvenstveno vaskršnji post. Za to je imalo mnogo razloga. Vaskrs je, znamo svi, najveći praznik. Ali taj post se formirao postepeno i sa praktičnim potrebama. Naime, kada je u 4. veku veliki broj stanovnika Rimske imperije, kasnije Vizantije, počeo primati hrišćanstvo, bilo je potrebno da oni prođu jedan vid pripreme. I upravo je vaskršnji post kao period katehizacije, poučavanja tih ljudi koji su se spremali da budu ukršteni, bio posvećen da oni kroz post, kroz molitvu, kroz prisustvo na bogosluženjima, tačno se znalo do kog trenutka, pa i danas u liturgiji su ostali tragovi, vi koji ste oglašeni, iziđite, ukazujući da su oni u tom trenutku izlazili iz crkve, željno očekujući trenutak kada će biti kršteni, kada će moći da ostanu celu liturgiju, ali zbog čega drugog nego zbog toga da bi na toj liturgiji mogli da se pričeste, jer kao nekršteni nisu imali priliku da učestvuju u svetoj tajni pričešća. U novije vreme bogoslovi su primetili jednu istovremenu pojavu sa pripremom onih koji su trebali da se krste. Ostali koji su već bili kršteni u tom trenutku kao zajednica, taj period vaskršnjeg posta koriste da bi oni obnovili svoj krštenski dar, jer su osjećali da ono što su primili na krštenju nije više tako belo, nije više tako čisto, tako sveže kao što je bilo onda kada su bili kršteni, i polako se formira svest o potrebi neprestanog pokajanja kroz vaskršnji post. Naš liturgičar i profesor Lazar Mirković, koji je obeležio u 20. veku prvu polovinu razvoja liturgike kod Srba, je na jednom mestu specifično primetio, što se nadovezuje na ovu temu. Kaže, kada su oni koji su kršteni izgubili revnost za posećivanjem bogosluženja neprestanim, nedeljnim, prazničnim, oni su onda počeli da doživljavaju vaskršnji post kao priliku da 7 dana tog posta otposte i da iskoriste tada priliku da se pričeste. Zamislite kako je išao taj pad revnosti. Od pripreme da se dobije mogućnost da se pričešćuje kroz taj post, preko truda oni koji su već kršteni, da tada intenziviraju, da pojačaju podvig do toga da se, nažalost, često kao jedna obaveza i dužnost otposti ove godine 7 dana da bismo se pričestili. Tu ostaje jedino dobar taj trag što postoji svest o važnosti pričešća, pa makar i ne bi ljudi više spremni da podnesu žrtve nego 7 dana. Međutim, znamo da to nije najbolje rešenje, nego je neko najbolje od onog najlošije koje bi bilo da se nikako ne pričešćuju. Božićni post pred kojim se sada nalazimo se zvao još i ima taj naziv sačuvan ponegde Filipov post, jer vidjet ćete u kalendaru prethodni mu dan svetog apostola Filipa. Ovaj post je već u 4. veku posvedočen da postoji, u 5. ga Lav Veliki već pominje da je formiran, a 1166. o njemu se donose detaljni propisi na saboru u Carigradu koji su otprilike zaokružili njegov istorijski razvoj. Šta podrazumeva post? Možda nam opet najbolje vaskršnji post to poručuje. Pasha se zove, čuli ste izraz Pasha, koji je Pesah i Pasha u jevrejskom i aramejskom i u drugim jezicima označava prelazak. Prelazak podrazumeva da se nešto menja. Prelazimo iz jednog stanja u drugo stanje. Svesni smo da to stanje iz koga u postu krećemo ka drugom stanju nije dobro i da bi trebalo biti bolje, i zato post koristimo kao priliku da se na bolje promenimo. To nam poručuje da u toku posta bismo trebali da imamo u nekoliko različit način života u odnosu na prethodni period. Sve to ukazuje, naravno, da je potrebno više podviga, više prisustva u crkvi i svega onoga što predstavlja ispunjavanje zapovesti Božijih. Kao jedan od segmenata posta javlja se, naravno, hrana, ishrana. Videli smo da su već i u Starom Zavetu imali propise o hrani i, naravno, ti propisi u nekoliko i značajno u nekim delovima promenjeni, nastavili su da važe i u Novom Zavetu. Ono što je jako važno jeste da se u postu isključuje hrana životinskog porekla. Ako se prate stranice Svetog pisma, može se izvući zaključak da ljudi dobijaju blagoslov, Adam i Eva, od Boga tek po izlasku iz raja da koriste proizvode životinskog porekla. To su razumeli sveti oci i kada su formirali pravila o ishrani, o postu, onda su rešili da post bude posvećen onoj vrsti ishrane kakva je bila u raju. I time pokazujući da, kao što je u raju propisom o hrani narušen post, sada se trudimo prineti Bogu žrtvu, pokazujući da žalimo i da se kajemo što su naši praroditelji pogrešili i da mi hoćemo da živimo drugačije. Stomakougađanje kao porok je dosta istican u spisima svetih otaca. Lestvica, knjiga svetog Jovana Lestvičnika, stomakougađanje naziva majkom mnogih poroka. I tu sveti Jovan Lestvičnik istančanom analizom pokazuje, što je njemu svojstveno, da je uspevao da prepozna kako se koja vrlina rađa iz neke druge, tako isto i kako se porok rađa iz poroka, nikad ne ostaje sam na sebi. On upućuje da ugađanje stomaku sa hranom može poroditi mnoge druge poroke. Ne bismo ni slutili kako se to sve odvija, ali je on to kroz istančan podvig povezao. Posebno sveti oci ističu problem kako se naziva gortanobijesija. To je ugađanje grlu. To nije ugađanje stomaku. Nije pitanje da se nasitimo zato što smo gladni, već da udovoljimo svojim čulima ukusa, dakle, prosto da ugodimo grlu. I to jeste jedan vid, rekli bismo, usavršenijeg poroka stomaku ugađanja i prisutan je onda često kada ljudi mogu da priušte mnogo više. I sveti oci su upravo govorili o opasnosti od toga. U novije vreme mnogi pisci, posebno smera egzistencijalističke filosofije, jako popularni i specifični po tome što pišu svoja dela u formi bestsellera, da ljudi mogu da ih lako čitaju, objavljuju razne knjige koje govore na jedan primamljiv način o potrebi ugađanja stomaku i najčešće je to maskirano brigom za zdravlje. Apostol Pavle kaže: nemojte da vam trbuh bude bog, jer postoji opasnost da počnemo sve meriti trbuhom. I možda toga nismo uvek svesni, ali to je jedna jako realna opasnost. Poznata je svetotačka izreka: kada telo deblja, duša mrša. I oni su to uvek isticali negde, da to ne mora biti pravilo da mršav čovek je podvižnik ili da čovek koji ima problem s viškom kilograma je neko ko nije podvižnik, jer se mnogo toga tiče i genetike i raznih drugih metabolističkih procesa, već prosto jedan fenomen ako pokušavamo davati svome telu više nego što mu treba, možda ćemo istovremeno duši dati manje nego što joj treba. Umerenost, ne samo vrsta hrane, nego i količina hrane je jako bitna. I smatram da se ovo često zaboravlja u našem narodu. Naime, veliki broj ljudi će postiti, ali neće osjetiti ni jednog trenutka manju količinu hrane u sebi, već će možda čak i ući u iskušenje da nadoknadi raznim testeninama i onim što je posno po vrsti hrane, tu količinu hrane koja mu je bila moguća preko mrsne hrane. I to je problem. A da je to problem, vidimo iz tipika srednjovekovni koji su u postu uvek označavali i broj obroka. Ne samo da je dozvoljena ta hrana, da ta nije dozvoljena, već da najstrožijim danima posta se smanjuje broj obroka. Pa u monaškim zajednicama se smanjivao sa 2 na 1 i jelo se tek u pojedinim monaškim zajednicama oko 9 časa, to znači pred večernju službu, ili u postu kada je služena liturgija pređeosvećenih darova, jelo se posle te liturgije koja je služena u poslepodnevnim časovima, upravo kad se završi sveta liturgija, kad se pričeste, ljudi su taj dan jeli taj jedan obrok i ostajalo je tako. Mi danas sigurno nismo u potpunosti u istim prilikama da ispoštujemo kao ljudi koji žive u svetu sva ta pravila, ali bismo trebali imati pouku da možda broj obroka ili ona mera koju smatramo da je naša mera za hranu mora biti delimično smanjena. Ako smo 3 obroka, mogli bismo da pokušamo da uzimamo 2 sa jednom užinom, skromnom, i da osetimo neku promenu upravo i u tome. Zanimljiv je jedan primer sa Svete Gore. Kaže da su u jednom manastiru bratija bili za trpezom i bio jedan od njih jako krupan monah, rekli bismo čovek debeo, i jedan preko puta njega jako mršav. I on je tako gledao taj mršavi neprestano kako ovaj dosta jede i požalio se duhovniku, rekavši: ja ne mogu više da sedim preko puta njega, non stop ga osuđujem, molim vas premjestite me na drugo mjesto da ne bih taj greh osuđivanja činio. A on je rekao, nema problema, premjestit ćemo te, ali samo da te pre toga pitam, pre nego što si se zamonašio dok si živio u svijetu, koliko si ti jeo? Kolika je bila tvoja porcija? Dva tanjira. Pa on je rekao, nikad nisam nešto imao problema sa hranom, eto, nekad kad mi se neka hrana sviđa, uzmem dva tanjira, a inače pojedem tanjir i to mi je bilo dovoljno. I on kaže, znači, koliko sada jedeš? On kaže, pa eto isto tako jedan tanjir. On mu tada kaže, koliko se meni čini, ti ništa nisi smanjio od kad si došao u manastir. Kaže, znaš li koliko on sada jede? Pa eto, primetio sam, pošto sedim preko puta njega, tri tanjira u prosjeku. A taj mu duhovnik kaže, znaš li koliko je on jeo pre nego što je došao u manastir? Ovaj kaže, ne znam. Pa on je jeo još duplo toliko. Znači, on je smanjio u toku boravka u manastiru za tri tanjira, a ti nisi ništa. I tada je pokazano tim slikovitim primjerom koliko relativno od slučaja do slučaja može biti rasuđivanje o postu i kako se treba čuvati osuđivanja kada su po pitanju teme posta. Još jedan praktičan trenutak je postojao u istoriji crkve kada je po pitanju post. Viškove hrane koji su ostajali, na primjer, ako je jednoj porodici potrebno, govorimo onako opisno, neobavezujuće, 1000 dinara za jedan dan da obezbedi hranu. Hrišćani su se trudili da posni dan košta manje, da košta, na primjer, 750 do 800 dinara, što je logično. Ako je manji broj obroka i ako je manje ugađanja grlu, znači ukusne hrane, to će jeftinije da košta. Taj deo novca koji je ostajao, oni su posvećivali pomoći potrebitih, bolesnih, oni koji nisu imali. I mi danas u postu imamo istu tu priliku da možda kao pojedinci, kao porodice pokušamo odvojiti u toku posta nešto što bismo isto tako mogli uputiti nekome kome je pomoć potrebna. Malo li ih je, nažalost, vidite koliko je poziva za pomoć i za decu, za operacije i tako dalje, i možda bismo baš kao pravoslavni hrišćani mogli da projavimo svoju odgovornost na taj način da kroz post to što smo uštedili uplatimo negde na račune tim ljudima kojima je to zaista potrebno, čineći tako dobro delo milosrđa. A kaže Sveti Jovan Zlatousti, kao što sunce topi led, tako milosrđe topi mnoštvo sagrešenja. I ta vrlina milosrđa, milostinje je uvek u hrišćanstvu išla ruku pod ruku sa postom i sa molitvom. To pokazuje da su pored vere bitne i dobra dela, bitna je molitva, i jako je važno da se zapitamo da li u vreme posta pojačavamo svoje dolaženje u crkvu, na bogosluženja, kako na ova dnevna kruga, jer mi u svim gradskim crkvama u našoj eparhiji imamo jutarnju i večernju službu. Imamo liturgije subotom, nedeljom, praznicima. Zar nije post prilika da možda, ako smo sedmično dolazili jednom na večernju službu, da dođemo 2-3 puta? Ako smo dolazili ni jednom, dođemo 1-2 puta, da i tu, kao i na hrani, osjetimo neke pomake u svom životu. Sa druge strane, imamo i mislenu borbu. Sveti oci su uvek upozoravali da sve što nam se desi na delu, imalo je prethod uzročnike u mislima. Između toga nekad je veća, nekad manja razlika, i nekad se toliko brzo odvija da nismo uopšte spremni da na vreme reagujemo. Ali upravo to pokazuje da bismo trebali više da se podvizavamo kako bismo imali bolje rasuđivanje, da te misli primetimo. Sveti Jovan Lestvični, koga smo pominjali, kaže da su misli koje se nameću ljudima pre činjenja greha kao magla. A znate, nekada kada se ide kroz maglu, kada čovjek putuje negde, pa postoji velika mogućnost da siđe sa puta ukoliko je ta magla gusta. E tako se dešava i nama, da kada naše misli postanu maglovite, kada ne vodimo računa o njima, siđemo sa puta slikovito, a u stvarnosti da pogrešan način života živimo. Jako je važan u vreme posta i oproštaj. U molitvi Oče naš mi se tokom cele godine na svakoj službi, bogosluženju, crkvi, u molitvama koje prinosimo Bogu inače, molimo da nam Bog oprosti sagrešenja naša. I onaj drugi deo jako važan, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Zamislite da, draga braćo i sestre, mi se tu pozivamo da smo mi ti koji već opraštamo i na osnovu toga prava tražimo od Boga da On nama oprosti. I to je sasvim pošteno. Ali koliko je takvih situacija, a koliko je oni kada od Boga tražimo da On oprosti nama, a da mi nismo imali ljubavi da oprostimo drugima, i o tome nam govore, setit ćete se, mesta iz Evanđelja koja čitamo i u toku godine na nedeljnim liturgijama, koje govore onome kome Bog oprostio mnogo, a on izašao se iz sužanjstva odmah, onoga koji njemu duguje mnogo manje novce, uhvatio za gušu tražeći da mu vrati, projavljujući da nema ljubavi da oprosti. Važnost opraštanja je istaknuta i time što su prve reči u propovedi kako Gospoda Isusa Hrista, tako i Svetog Jovana Krstitelja bile: pokajte se. To je početak, kamen temeljac posta, pokajanje. A čućemo od mnogih ljudi da ne znaju koji su im grehovi ili da nemaju nekih velikih grehova. Sveti Jovan Kroštanski, poznajući duhovne probleme ljudi, je rekao: ako ne vidite svoje grehove, molite se da vam Bog da da ih vidite. Nije problem u tome što ih vi ne vidite, da oni ne postoje, već je potrebno da se molimo da nam se otvore oči da ih vidimo. Zato u vreme posta imamo mogućnost i da još jednu svetu tajnu uključimo, svetu tajnu ispovesti, kako bi na taj način čistili svoje duhovno biće. I mogli bismo tako nabrajati mnoštvo vrlina i ne bi bilo kraja. Sve one se negde zaokružuju u jednom izrazu: celomudrenost, celina mudrosti, da čovjek u svemu pokuša istrajavati u zapovestima Božijim, onome što nam je ostavljeno u Evanđelju. Koje su to prednosti posta? Post čisti naše biće, priprema dom našeg bića za posetu Božiju. Kažu sveti oci, među njima sveti Vasilije Veliki, da mi postom ništa ne dajemo Bogu. Šta je to što mi postom dajemo Bogu? Mi samo prinosimo žrtvu pokajanja, nastojeći da se udostojimo posete Božije, jer njemu ne treba naš post kao da je to nešto što mu nedostaje. Prednost posta je isto tako zdravlje. Sve novije metode koje se bave pitanjem ishrane, nutricionizam, lekari koji se bave tim oblastima, organa koji boluju u vezi sa varenjem i tako dalje, potvrđuju ono što crkva vekovima neguje, preporučujući ljudima post. Kao sveštenici često se suočavamo sa situacijama kada ljudima, da bi uopšte prihvatili post i tako dalje, iz ljubavi i želje da oni uđu u crkvu pa da vremenom napreduju, pokušavamo dati što blaže kriterijume, kažem opet iz čovekoljublja, želje da se spasu. Ali sam se jednom iznenadio jako kada mi jedna žena koja boluje od kancera i leči se, hvala Bogu, njenom verom, dobrom voljom, nadom, dosta uspješno u tome, rekla da je jedan doktor rekao da upravo njoj post ne smeta, jer kancer koji ona imala se hrani mrsnom hranom i da će upravo postna hrana biti mnogo pogodnija za njenu bolest da se bolje leči. Tu ne mogu tvrditi da u svim slučajevima bolesti nije poželjna, verovatno i neka mrsna hrana, posebno mleko, Belančevine i tako dalje, ali to je sve verovatno od slučaja do slučaja. Ono što je jako važno jeste da post kao post, kada se sprovodi sa merom, uvek je garant zdravlja. Pa upravo ga i nazivaju tako sveti oci, jer i oni su imali izazov sa time da se neko brani od posta time što kaže da ne može da mu podnese zdravlje. Oni su govorili, post je izvor zdravlja. Pa i naš sveti vladika Nikolaj rekao, ono što ste stekli sa dvostrukom mukom, sa trostrukom ćete braniti. Ako smo sa propisima o ishrani stekli nešto dvostrukom mukom, s trostrukom će trebati u toku života da to odbranimo. To ne znači da nije dobro brinuti o zdravlju. Naprotiv, i zdravlje je dar Božji, na život je dar Božji, ali ako se usmerimo samo ka tome da ceo smisao svog života podredimo hrani koju unosimo u sebe, ne misleći pritom o svom duhovnom životu, može se desiti upravo da naš duhovni imunitet bude, to jest ne imunitet, bude problem da budemo podložni mnogim bolestima. Svakako bolesti su, znamo, i poseta Božja, prilika ljudima da se približe Bogu. Treća prednost posta jeste možda i danas, naročito u ovom vremenu, primetna. O tome su govorili na zapadu u srednjem veku neki njihovi mislioci, pa i u novije vreme filozofi na koje se često danas teoretičari ekonomije pozivaju, da vrline koje hrišćanstvo preporučuje mogu da idu uporedo sa duhom današnjeg vremena, koji je ovakav kakav vidite, kapitalistički, često se oslanja na razne fondove štednje i tako dalje. Ali bez obzira na vreme takvo kako jeste, u kakvom živimo, mi imamo jednu realnost, a to je da sa ograničenim, posebno mi kao srpski narod, sredstvima koje imamo za preživljavanje, imamo post kao priliku da možda naučimo da skromnije živimo u toku cele godine. Jer ako iskoristimo tih 40 dana vaskršnjeg posta, pa onda božićni post, pa ostale postove, mi ćemo primetiti da postajemo na nivou cele godine skromniji i štedljiviji. Time ćemo moći da pomognemo i sebi, a isto kao što navedo smo da pomognemo možda onima koji imaju i manje od nas, kojima je pomoć u nekom trenutku najneophodnija. Cilj posta bismo mogli označiti da je sticanje Duha Svetoga. Čim kažemo da je to cilj posta, znači post je sredstvo. Čim ima nešto za svoj cilj, nije samo sebi cilj. Važno je znati i poznavati meru u postu. Jedan svetitelj manje poznat, sveti Dijadoh Fotički, je rekao, kada je telo zdravo, treba ga suzbijati. Kada je iznemoglo, treba mu popustiti. I to je mudrost. Ako smo zdravi, ako nam ništa ne preti ili nemamo neke velike probleme sa zdravljem, možemo telo malo i da pritegnemo u postu. Ako je problem da smo iznemogli, da imamo zdravstvene probleme, onda možemo sa blagoslovom, i to je jako važno, da svi propisi posta koji postoje kao univerzalni se primenjuju kao takvi u slučajevima mogućnosti, ali u slučajevima koji su izuzeci iz raznih razloga, tu imamo decu, trudnice, stare, radnike, bolesne, potrebna je jedna pažnja i po meni poštenje prema samom sebi. Čini mi se da je to uvek najbolja mera, da čovek, teško i duhovnik, može da proceni koliko je njemu dovoljno, malo ili mnogo hrane. Možda će on najbolje, ako povede o tome računa iskreno, početi da shvata koliko je malo, koliko je mnogo, ali je važno, zbog toga što smo svi kao ljudi pogrešivi u svojim donošenjima odluka, da i o tome razgovaramo sa sveštenicima, da dobijemo jednu vrstu blagoslova, jer tada ćemo biti u manjim nedoumicama. Da smo preterali u postu ili da smo bili leni, pa će vremenom ta mera biti ili veća ili manja u zavisnosti od našeg duhovnog stasavanja. Evo, za kraj ću vam pročitati reči svetog Jovana Zlatousta iz njegove besede o postu i milostinji, koje i zaokružuju ovu temu o postu, da post nije cilj, već da je sredstvo i da je potrebno da prepoznamo plodove posta. On ovako kaže: pa i zemljoradnik sadi da bi žneo, i trgovac putuje u tuđinu kako bi stekao imanje, i mornar plovi mnogim morima kako bi brod nakrcao tovarima. Ne govori mi, mnogo sam dana postio, nisam jeo ovo ili ono, nisam pio vina, odoleo sam nečistoti, nego pokaži mi, jesi li postao krotak, pošto si bio gnevljiv, jesi li postao čovjekoljubiv, pošto si dotle bio prejak. Jer ako si opijen gnevom, zašto mučiš svoje telo? Ako su unutar tebe zavist i koristoljublje, kakva je korist od toga što samo vodu piješ? Sada me ne interesuje kakva je trpeza, nego je li došlo do izmene rđavog načina razmišljanja. Ovim rečima svetog Jovana Zlatousta i završavam ovo naše predavanje, naravno ostaviši mnogo toga nedorečenog, jer je takva tema posta, pa evo, vi slobodno ako želite da zajedno progovorimo neko pitanje, da na njega zajedno odgovorimo, imate priliku evo sada da porazgovaramo zajedno o postu. Izvolite. Iznad čega? Iznad milosrđa. Poslušanje jeste jedna velika vrlina i zavisno od konteksta u kome se u toj knjizi govori, sve zavisi o čemu je reč. Poslušanje je isticano prvenstveno kao vrlina zbog toga što je ono direktno suprotstavljeno gordosti. A smirenje je jedna velika vrlina, jer čovjek kako je milosrdan, on to milosrđe može nekad davati i sujete da bi se pokazao ljudima, i zato imamo u Evanđelju da ne zna desnica tvoja šta čini levica. Dok s druge strane poslušanje, posebno isticano kao vrlina u monaškim štivima, pokazuje da čovjek kroz poslušanje leči gordost i stiče smirenje. A sve druge vrline i milosrđe među njima jesu put ka smirenju, kao što rekao smo, sticanju Duha Svetog, tako da bi možda tako mogli da se odgovori. Da, pa jeste, to je cilj. E, hvala i vama. Što mi jako treba znači. Dobro, vi ste rekli svakako mnogo toga i sve je to tačno. Ono što bi mogao da kažem u vezi sa time, eto, pomenuli ste na početku zdravlje, mislim da smo negde to i rekli, da post jeste izvor zdravlja. Pogrešno je ako čovjek posti samo radi toga da bi to iskoristio kao vreme, da to bude neka dijeta, i to je opasnost kada taj čovjek ne dođe u crkvu. Ili čak se dešavalo da u praksi kao sveštenik susretnem neke ljude kroz razgovore, najčešće to bude prilikom sveštenja vodice, da kažu: postili smo, ali nismo otišli u crkvu da se pričestimo. Pa eto, kaže, zdravo je da se posti, pa smo i mi malo postili, ali nismo stigli, došla nam deca iz Beograda ili neko odavde, odande, neki razlog se navede. E, to je negde promašaj što se tiče pitanja precenjivanja priče o zdravlju, ako je isključiva. Sve ostalo, naravno, ljubav prema bližnjima, sve je to što uključuje i dobra dela i jesu plodovi posta, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima. Da, slažem se, to je istina, tačno je, na razne načine može se ugoditi bližnjima. Imamo primere sa ratišta 90. godina, kada su neki naši sveštenici, sveštenomonasi, išli po tim ratištima gde se stradalo, gde se neprestano ginulo, i jedan slučaj kada je jedan od njih došao kod jedne majke koja je izgubila sina, posle sahrane, da se posluže, ona žena verovatno nije bila previše crkvena, ali imala dobro srce da ugosti te sveštenike, i spremila je mrsnu hranu, i oni kad su se tu zatekli, iako je bio post, pristali su prećutnim pogledima na tu njenu ponudu, na tu hranu, da ne bi povredili njenu ljubav, jer bi se ona osjetila tada u toj tuzi, tugi koju je već osjetila, još dublje povređenom. Tako da negde ljubav prema bližnjima, kao što smo naveli ove monahe koji su svoje goste dočekivali, je uvek na prvom mestu. Samo treba uvek biti mudar i procenjivati šta je najbolja primjena. Dobro, ima li još neko? Odlično pitanje koje ste postavili, jako važno pitanje odnosa posta i pričešća. Evo, mi smo ovih dana imali smo i ovde listić, naš hram koji se deli u crkvi, posvećen upravo toj temi o postu i pričešćivanju, naš patrijarh Pavle zapisao, i ako niste imali priliku, doštampat ćemo taj broj. Evo, otac Radoja kao starešina izrazio želju da obnovimo štampu tog broja, jer je jako važna tema, i hvala vam što pitate. Znate kako, patrijarh Pavle tu, reći ću vam ukratko, on kaže ovako: posti se kad je post, pričešćuje se kad je pričešće. To je ključ. A kad se posti? Mi smo malo pre naveli da postoje univerzalna pravila o postu, i postoji ono što duhovno čedo, vernik, od svog paroha, od svog duhovnika može dobije kao blagoslov. Onaj ko ima blagoslov da se pričešćuje, ili mogli bismo reći ko nema epitimiju da se ne pričešćuje zbog nečega, može da se pričešćuje na svakoj liturgiji, ispunjavajući ono kako mu je rekao njegov parohijski sveštenik ili duhovnik. I ostali vernici bi trebali da poštuju to. a njihov duhovni život, stanje, da li je pod epitimijom. A pazite, još jedna jako važna stvar, skoro sam, nekada sam pročitao kod Svetog Save u tipiku da ovako kaže, nijedan brat monah da se ne pričešćuje bez blagoslova duhovnika. Ali pazite drugu stranu, niti da odustaje od svetog pričešća bez epitimije duhovnika. Skoro sam to pročitao, evo baš pripremajući ovo predavanje, i kod jednog od svetih otaca, čini mi se kod svetog Vasilija Velikog, iznenadio se i obradovao tom podudarnošću, što je često zapostavljeno. Znači, ne smemo odustati od svetog pričešća pre nego što dobijemo epitimiju. A epitimiju nikad pravoslavni hrišćani nisu davali sami sebi, već im je davao sveštenik. Tako da neaktivan život u crkvi ne bi trebao da bude norma po kojoj se određuje pričešćivanje, već bi upravo suprotno bude. Cilj jeste neprestano pričešćivanje. Očišćenje od grehova koji nas odvajaju od Boga, sticanje smirenja, poslušanja, što je rekla malo pre gospođa, prema svome duhovniku, prema svome parohijskom svešteniku, i nikada ne donošenje odluka isključivo po sopstvenoj mudrosti, već iznošenje svog stanja i dobijanje blagoslova za određen način. I jako važno, uvek, kako je govorio sveti apostol Pavle, gledajte svoja posla. Bukvalno te reči postoje u jednoj njegovoj poslanici. Gledajte svoja posla. Ne smemo osuđivati niti one koji se pričešćuju, niti one koji se ne pričešćuju. Možemo se radovati zato što u našoj crkvi i u crkvama ljudi pristupaju svetoj čaši svake nedelje, svake liturgije, i tugovati zbog sebe ako mi nismo među njima. Tražiti leka sebi, jer ne znamo da li ćemo dočekati iduću liturgiju kada smo po našem umu naumili da se pričestimo. Da li će nam Bog dati to vreme?
Još jedna samo kada se pričestimo nedelje.
Da.
Nedelje je posle pričesta, isto možemo jesti vezu, koje je sve to.
Nedelja van posta kada je mrsno, naravno, može se jesti. Tako je.
Hvala.
Hvala vam. Eto, ako ima još neko nešto, ako ne, onda da. Hvala vam svima što ste bili, raduje nas sve što nas je sve više ovde.
Sutra je liturgija.
Sutra je, samo trenutak, jedna sutra je sveta liturgija u 8 časova i služit će naš episkop gospodin Justin, pa evo...